Gepler Azatlyk Radiosyn. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2022-nji ýylyň 19-njy marty hepdäniň şenbe güni. Eferde hepdäniň jemi gepleşigi. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. 19-njy martda Türkmenistanyň täze prezidentiniň wezipä geçmeginiň resmi dabarasy inauguratsiýasy geçirildi. Resmi maglumatlarda Türkmenistanyň saýlanan prezidentiniň wezipä girişmegi münasebetli dabaranyň ruhiýet köşkünde geçirilendigi habar berildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň prezidentiniň inauguratsiýasy barada çaýdan habarynda bu waka demokratik özgertmeleriň ähmiýetini açyp görkezýän sene hökmünde taryha girenligi aýdyldy. Türkmen häkimetleriniň 10-njy mart saýlawlarynyň açyk aýdyňlyk we giň beýetdeşlik esasynda geçirilendigini we milli hemde halkara kanunçylygynyň gabat gelýänligini aýdýarka gararsyz habar beriş çeşmeleri we Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary saýlaw güni ençeme kanun bozmalaryň we gödek bidüzgünçülükleriň bolanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň 30 ýyllyk gararsyzlyk taryhynda şu wagtda çenli geçirilen hiç bir saýlaw halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmendi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ortiýetin öz ýurduna çözmegindän 3 hepdeden gowrak wagtyň geçmegi bilen Moskwany täze gepleşiklere çağırdy. Bu Ukrainanyň ähli yerlerinde söwüşleriň barýan wagty we ortiýetin öz göçleriniň Ukrainanyň gün orta günde orundaky strategik port şäherine girenligine aýdan wagtyny gabat geldi. Bu duşmagyň gürleşmegiň wagty Ukrainanyň territorial bütünligini we adalatlylygyny dikeltmegiň wagty diýip Zelenski 19-njy martda Facebookda ýerleşdirilen wideoda aýtdy we bolmasa ortiýetin çek-çek diýanynyň ýurdun ençeme netelleriniň soň dikelmegine yol bermejegini duýdurdy. Ortiýetin Ukraina çodaly bäri 3 hepde bäri Moskwanyň güýçlerini agyr ýitki çekýänligi habar berilýär. Zelenskiýanyň sözleri ortiýetin öz goşun bölümleriniň bir näçe hepde bäri gaba wagtynda bolan Azov deňziniň esasy porty bolan Mariupol şäheriniň merkezine girenligini aýdýan wagtyna gabat geldi. Ortiýetin şäheri güýçli bombalamagy şol sanda ýüzlerçe paraýat ýaşaýjagynyň gaçyp atalgasy bolan teatr zarby urmagy ortiýetin edýän uruş jinayetleri bilen bagly aladalary we aýplamalary güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Hydaýň lideri Si Jinping bilen 2 sagat töwereg telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Ukrainadaky ýagdaý ara alınıp maslahatlaşyldy. Prezident Hydaýň Ukrainanyň şäherlerine we atudy ýylatyna rehimsiz hüjümleri amala aşyrýan ortiýete maddi goldaw berse, netijeleriniň nähili boljakdygy barada jekmejek maglumat berdiýine şuňa biz hem tinederiz, bütün dünýä hem tineder diýip CNN aktamyň metbugat wekili Jen Psaki-ni citirleýär. Reuters gullugynyň ozal habar berýär. Hytaýyň prezidenti söhbetdeşlikde konfliktleriň we gapmagarşylyklaryň hiç kimiň bähfidine däldigini aýdypdyr. Si Jinping Ukrainadaky krizis biziň görmek islemeýän zadymyz diýip belläpdir. Rus goşunlary 24-nji fevralda Ukraina çözüp başladylar. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin muny Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we millet parazlykdan boşatmak üçin ýörýdi harby operasiýa diýip atlandyrdy. Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlarynyň köpüsi bolup geçýän wakalary Rus agressiýasy diýip hasaplaýarlar. Urşuň 3 hepdesinde Ukrainanyň köp şäherine hüjüm edildi. Ýurdun çäginiň bir bölegini Rus goşunlary basyp aldy. Birleşen Milletler Guramasynyň soňky maglumatlaryna görä uruş sebäpli Ukrainada 800-den gowrak paraýat lat yoğulupdyr. Bu sanlar hakikatda has köp. Onlarça şäherde jaýlar, mektepler, hastahanalar we beýleki dehkanalar ýykyldy. Bulgariýa 10 sany rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Munyň ýa-ni Balty döwletleri Estoniýa, Latwiýa we Litwa hem bu tejribe çaltlyk bilen goşuldylar. Bulgariýanyň daşary işler ministrligi 18-nji martda beren beýanatynda 10 diplomatyň gitmegine 72 sagat wagt berenligini we olaryň diplomatik statusyna laýyk gelmeýän hereketleri edenligini aýtdy. NATO agza ýurt bolan Bulgariýa Ortiýetin Ukraina Ukraina hücumunu yazdırdı. Latviya ve Estonya 18-nji martda herse 3 sany rus diplomatyny gowýandyklaryny aýtdylar. Litwa bolsa 4 rus diplomatynyň gitmeldigini aýtdy. NATO agdalarynyň 3-si öz kararlarynyň ortiýetin Ukrainada dowam edýän urşuna degişlidigini aýtdylar. Ortiýetin Russiýa 24 döwlet teleýaýlymy Moskwanyň Luzhniki sport stadionynda köp sanly adamyň öňünde teleekrandan çykyş eden prezident Vladimir Putiniň çykyşyny sözüni gutarmanka kesti. Putin 18-nji martda Ortiýetin milli baýdaklaryny we watançylyk plakatlaryny göterýän mereke ýüzlenip 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym anneks etmeginiň 8 ýyllygyny bellädi. Käbir habar beriş serişdeleri stadionyň döwlet edaralarynyň işgärleri bilen mejburi doldurulandygyny aýtdylar. Kremlin metbogat sekretari Dmitri Peskov ýagdaýyň döremegini tehniki nätalyk diýip ýetlendirdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz käbir täzelikler bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.
Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zemininin leyartını. Tepleşikleri Prağadak studiyodan men, Yoğuşan Anı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytında en köp okolonların ve en köp dinlenenlerin vasını Türkmenistan'a prezident saylovları. Bütün vize bültenleri Serdar'ın vakvidine üyütgöttüler diyen atlen çap edilen xabar çekker. Merkez Saylov Komisyası Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ın saylanılan prezidenti deyilip ikrar edildi. Giyin gayran saylov düzgün olmalarının fonunu saylov topari Serdar Berdimuhamedov'i yenici ıglan etti diyen atlen çap edilen xabarlarımız hem köp okollu ve köp dinlenli. Merkez